Yes. Vi fortsetter efter en interessant diskussion, snakk. Og det er jo det man ser når det gjelder på en måte, om det her emne med å være født på ny. At selv om måske det er et emne som man tror man har en sånn her forståelse i, så er det riktig mange kristne som har en overfladisk forståelse av hva det vil si å være født på ny. Men det er jo faktisk en sånn rik skatt som virkelig ligger i det å være født på ny, at det vil nesten være, hva kan man si, kriminelt å behandle det overfladisk. Fordi at det er så mange skatter som ligger der. Det vi så litt på sist, det var jo dette her med at kristenlivet, det er å være født på ny. Det er det som er å være en kristen. Det handler ikke om bud og regler. Det handler ikke om kirkemedlemskap. Det handler ikke om moralske lover. Det handler om å få en indre forvandling, der du blir en ny skapning, der Gud føder deg på ny. Og som Jesus sier i Johannes 3,3, så sier han at sannelig, sannelig sier jeg, den der ikke er født på ny, kan ikke se Guds rige. Med andre ord, før du kommer til det punkt at du er født på ny, så kan du tro, du kan gjøre det ene, du kan gjøre det andre, og du kan komme i kirke, og du kan gi din tiende, og du kan hele pakken. Men det er først når du blir født på ny, at du får oppleve dette her livet som Bibelen taler om. Det har vi avsluttet. Det var med det her litt interessante punktet, at de ting som Bibelen highlighter, som kan man si, som en del av denne frelsespakken, den highlighter omvendelse, tro på Jesus, den nevner dåp, og den nevner helligåndsdåp. Og alt etter hvilken kirkeretning som man tilhører, så har man på en måte forelsket seg. Pinsevennene, de har forelsket seg i helligåndens dåp. Lutheranerne, de har forelsket seg i barnedåpen. Andre har forelsket seg i at jamen, det er omvendelsen, det er det som gjelder. Andre har forelsket seg i at jamen, det handler kun om å tro. Tro på Jesus, så er du frelst for evig og for alltid. Mens summen av Guds ord er sannhet. Når jeg, hvis man underviser om bønn, så tar man ikke kun ett skriftsted, og så sier at sånn, be så skal du få, det er jo Matteus 7,7. Så på en måte, det er alt som skal sies om bønn. Og jeg vet jeg sa 7 helt riktig. Bare sånn for alle de andre som synes at jeg sa det fullstendig sånn som en quasi-norsk-danske skal si det. Men ikke sant, når det står at be så skal du få, så er det sant. Men jeg kan ikke løsrive det ifra at jeg skal be i henhold til Faderens vilje. Jeg kan ikke løsrive det fra at jeg skal be i tro. Jeg kan ikke løsrive det ifra at jeg skal be uden og tvile. Det er mange ting som Bibelen sier om bønn, og summen er sannhet. Og det er på samme måte gjelder dette her. Hvis du tar litt av sannheten, og gjør den til hovedsannheten, så ender du faktisk der at du har en vranglære. Og det er det vi ofte har misforstått. Det handler ikke om kun omvendelse. Det handler heller ikke om å kun tro på Jesus. Det handler ikke om å kun la seg døpe, og så er du frelst for evig alltid, fordi at hvis du noen gang kommer i tvil om din frelse, se på din barnedåpsattest, og så har du det. Det handler heller ikke kun om å bli fylt av Helligånden og begynne å tale i tunger. Men hele denne pakken er en del. Og måten du ser det, man kan si, hvor kan jeg lede i Bibelen for å finne ut hvordan jeg blir født på ny? Apostlenes gjerninger. Ja, for faktisk, hvis jeg leser i evangeliene, så var det jo den gamle pakt. Jesus hadde ikke dødd og oppstått igjen før i slutten av evangeliene. Sånn at mens Jesus vandret her på jorden, så var det ingen som var født på ny. Heller ikke i det gamle testamentet. Så kan man si, ja, men hva med Paulus sine breve? Jo, det var den nye pakt. Men det vi ofte glemmer, det er at de var skrevet til folk som allerede var kristne. Hvor er det jeg finner, kan man si, overgangen der folk går fra å være, kan man si, hedninger til å bli frelst? Den finner jeg i apostlenes gjerninger. Og når man leser apostlenes gjerninger, nå har jeg nevnt et par forskjellige skriftsteder fra apostlenes gjerninger, og jeg synes faktisk vi skal lese dem. Bare for vi tar ikke lese hele, men vi leser noen avsnitt. Apostlenes gjerninger 2:38. Så står det, Peters, det her har man, de har kommet til Peter og spurt, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og Peter sier, omvend jer, og lar jeg døpe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal jeg få Helligånden som gave. Apostlenes gjerninger 8:12-17, eller 12:17. Men da de trodde Philip, der forkynte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lo de seg døpe, både menn og kvinner. Og så står det i vers 17, de la hendene på dem, og de fikk Helligånden. Det er litt interessant å se her. Det står ingenting om omvendelse her. Det står bare at de trodde, og de lot seg døpe. I det første verset så står det jo omvendelse og dåp. La oss lese også Apostlenes gjerninger 8:35-38. Der er det Philip som forkynner for den etiopiske hoffmann. Så står det, Philip tok så til ordet, og han begynte med dette skriftsted at forkynne evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kørte hen ad veien, kom de til noe vann. Og hoffmann sa, se, der er vann. Hva hindrer meg i å bli døpt? Philip sa, tro du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Han svarte, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Han befalet at vognen skulle stanses, og de gikk begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og Philip døpte ham. Der har man dåpen. Apostlenes gjerninger 10:44-48. Mens Peter ennå talte, kom Helligånden over alle der hørte ordet. Og de troende av jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undret seg over at Helligåndens gave også ble utgitt over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til ordet. Mon noen kan hindre disse mennesker at bli døpt med vann, når de har fått Helligånden, liksom vi. Han befalede da at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Det er også andre eksempler man kan ha, sånn som Apostlenes gjerninger 19 og flere andre. Men her bare noen eksempler. Og det man ser, når man leser Apostlenes gjerninger, så finner man egentlig ikke noen steder hvor alle punktene blir nevnt. Altså sånn her i kronologisk rekkefølge. Men man finner mange eksempler hvor man ser at disse punktene, kan man si, er med i forskjellige, på en måte, i forskjellige rekkefølger, og noen skriftsteder, de kan man si highlighter dåpen. Andre skriftsteder, de setter fokus på troen. Noen skriftsteder, de setter fokus på at når Peter forkynte, så kom Helligånden over dem, og de begynte å tale i tunger. Og det man ser, det er at det vi må gjøre, vi må lese apostlenes gjerninger, og så må vi finne summen av Guds ord. Det handler ikke om at jeg skal si, ja, men jeg tror kun på apostlenes gjerninger 2:38. Omvendelse og dåp, det er det som skal til. Nei, jeg må ta apostlenes gjerninger 2 sammen med apostlenes gjerninger 8, sammen med apostlenes gjerninger kapittel 10, sammen med apostlenes gjerninger 19, hvor det står om dåp og helligåndsdåp. Og så må jeg si, dette, det er pakken. Det er det jeg skal gjøre for å bli frelst. Helt klart, så er tro, hva kan man si, det mest markante av disse her punkter. Når du leser også Paulus sin litteratur, så er jo han meget tydelig på at vi blir frelst ved tro alene. Eller, vi er frelst av nåde ved tro. At det er troen som er, kan man si, dette her omdreiningsmomentet. Men fordi at vi har misforstått ordet tro, så på en måte er det meget for oss, viktig for oss. Fordi tro, når man spør, når det står at alle dem som trodde på ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Så er det mange dansker, og nordmenn, og sikkert svensker, og i dagens verden, som tenker, nå ja, så hvis jeg bare tror på Jesus, med andre ord, tror at han eksisterer, så vil jo jeg være frelst. Men det man ser når Bibelen taler om tro, så taler den ikke om en tro på Jesu eksistens. Det sier jo Jakobs brev. Jakobs brev 2,19 sier at selv de onde ånder tror, og de skjelver. De vet godt at Jesus eksisterer. Men når man leser om ordet tro i Bibelen, så ser man at ordet tro, det har med lydighet å gjøre. Det har om å være tro imot Jesus. Jeg tror på Jesus. Det er derfor Jakob sier at tro uten gjerning er død tro. Det er fordi at i den kultur så forsto de det. Men i dagens Danmark så tenker vi tro, det er en sånn her antagelse. Jeg sier, jeg tror det blir pent vær i morgen. Da sier jeg ikke at jeg er bombesikker på at det blir pent vær i morgen. Nei, da sier jeg bare at jeg antar. Jeg antar på en litt sterkere måte at det blir pent vær i morgen. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror det blir pent vær i morgen. Det er ikke den tro som Bibelen taler om. Hebreerbrevet 11,1 sier at tro er full visshet, overbevisning. Hvordan kan du se om jeg tror? Hvis jeg står nede på veien der nede, og Henrik råber til meg, flytt deg, det kommer en bil! Hvordan kan du se om jeg tror? Ved at jeg flytter meg. Det er jo meget enkelt. Hvis jeg vender meg om til Henrik og sier, jeg tror på deg, Henrik. Supergodt. Jeg er for deg. Pam! Hvis ikke jeg flytter meg, så tror jeg jo egentlig ikke på det han sier. Og samme måte er det med Jesus. Det er mange mennesker. Jesus sier, omvend jer. Og sier, yes, Jesus, vi tror på deg. Det er godt. Det er super med deg, Jesus. Jamen, det hjelper jo ingenting hvis du faktisk ikke flytter deg. Og sånn er det med troen. Ja, du kan godt si at du tror på Jesus, men hvis ikke den troen bringer med seg en omvendelse, så hjelper det jo ingenting. Hvis ikke den omvendelsen, den troen, bringer med seg et liv der du fortsetter å leve i den troen. Og det er det på grunnteksten, når det står ordet tro, så kommer det av grunnteksten så kommer det fram ut av grammatikken der, at når Bibelen taler om å tro på Jesus, så er det ikke sånn at jeg trodde på mandag på Jesus, så derfor er jeg nå frelst. Nei, det er en vedvarende tro. Ja, den som holder ord til enden skal frelses. Det er denne her vedvarende prosess. Å være kristen, det er ikke noe jeg blir på mandag. Og så kan jeg si, ok, nå er jeg kristen, fint, nå er den sak i orden. Nei, å være kristen er noe som jeg begynner med på mandag. Og så fortsetter det resten av mitt liv. Men vi tenker ofte at fordi at jeg i 77 bekjente Jesus som Herre, lot meg døpe og fikk Helligånden, så er den sak i boks. Nå er det, ok, halleluja. Nå har jeg fått ordnet den seg. Nå fortsetter jeg å leve mitt eget liv. Nei, det holder ikke. Fordi at frelsen er ikke noe jeg en gang ble, og derfor er jeg det resten av mitt liv. Det kommer egentlig meget tydelig frem når du ser på hva Bibelen faktisk sier det å være en kristen er. For det er meget sjov, for hvis du søker i din Bibel på ordet kristen, så finner du faktisk kun 2-3 skriftsteder. som nevner ordet kristen. Hvis du søker på ordet disippel, så finner du faktisk en 200-300 skriftsteder. Mon tro hva som er viktigst, disippel eller være kristen? Og det som er veldig interessant er at hvis du leser i Apostlenes gjerninger 11:26, det er et av de steder hvor det står om å være disippel, om å være kristen, så ser man at det var disiplene som ble kalt kristne. Men fordi at ordet kristne har forandret seg i deg, så legger vi ikke lenger det samme i det. Og det var litt sjovt fordi at jeg gikk inn på internett, og så prøvde jeg å google litt på hvordan ord har forandret seg. Og det var litt interessant å legge merke til at ord kan forandre seg fullstendig 180 grader. For eksempel ordet awful. Det tenker vi at det betyr forferdelig. Men det betyr faktisk the serving of awe. Og jeg kan huske jeg leste det i King James-bibelen, at God is awful. Jeg tenkte forferdelig, er det Jehovas vitnebibel dette her, eller hva er det som sker? Nei, men det er fordi at opprinnelig så betydde ordet noe positivt. Ordet sophisticated betyr ignorant. Og det, den beste av dem synes jeg at ordet nice, opprinnelig så betydde det at du var stupid.
Oh, nice,
da. Ja, nice. Han er nice. Ikke sant? Man ødelegger jo fullstendig når noen sier at du er nice i deg, så tenker jeg, ja, hva mener du? Men ikke sant, opprinnelig så betydde det noe helt annet. Og på samme måte så vet man at det å være kristen, opprinnelig, så betydde det at være en disippel. Hva er en disippel? Det er en efterfølger. Det er en som følger efter en person. Og derfor får man sånne her spørsmål som man ofte får i dag. Må jeg være døpt for å være en kristen? Skal jeg være døpt? Ikke sant? Det er jo den der fantastiske norsk-dansk. Skal jeg være døpt? Du må være døpt. Det må du gjerne. Du skal også være døpt. Men ikke sant? Vi spør, skal jeg være døpt? Eller må jeg godt leve sammen med min kæreste og være kristen? Må jeg godt det ene? Må jeg godt det andre? Skal jeg be og lese Bibelen for å være en kristen? Og det man ser, det er at fordi man har misforstått ordet kristen, fordi at det har forandret mening, så betyr det ikke lenger det samme som det en gang har betydd. Det man ser, hvis jeg sier at å være kristen, det er å være en disippel, så vil jeg se at det blir meningsløst for meg å så si, kan jeg ignorere det Jesus sier, og stadigvæk være lydig mot ham? Kan man det? Er det sånn at jeg kan si, ja, men jeg er lydig mot David, og så gjør jeg fullstendig det motsatte? Nei, det vil jo være feil. Hvis Jesus går til høyre, og jeg går til venstre, kan jeg da si at jeg følger efter Jesus? Nei, det kan jeg jo ikke gjøre. Men stadigvæk så er det mange kristne gjør. De sier, ja, men jeg er en kristen, og det betyr egentlig at du er en disippel. Men når Jesus sier, omvend jer og la jeg døbe, så sier han, nei, det vil jeg ikke. Når Jesus sier at man ikke skal leve sammen med sin kæreste før man er gift, så sier han, det vil jeg gjerne gjøre alligevel. Tingen er den, å være en kristen, det er å være en disippel. Det er å være en kristen. Og her er det viktig at vi ikke lar vår kultur prege hva ordet kristen er. Faktisk, det var litt show, det var en sønn av en meget kjent predikant i Norge. Han lavede en sånn her stor avisartikkel, hvor overskriften var, jeg er ikke lenger kristen. Og du vet folk, i all verden, har du hørt? Sønn av den og den predikant sier han er ikke kristen lenger. Og hele hans poeng, det var at når han var ute blant venner, og de spurte ham, er du en kristen? Hvis han sa ja, det de hørte, det var, han ryr ikke, han drikker ikke, han går i kirke hver søndag, og han tror han er litt bedre enn alle oss andre. Hvis du spør en danske ute i byen, en alminnelig danske eller nordmann, hva er en kristen? Så vil du få et helt annet svar enn det faktisk Bibelen sier, hva det vil si å være en kristen er. Og det er jo problem fordi at når da folk spør meg, er du kristen? Hvis jeg sier ja, så hører de noe annet enn det jeg faktisk sier. Så det finner en sånn her miskommunikasjon som plutselig oppstår. Jeg sier noe, men det som blir mottatt er noe helt annet enn det jeg faktisk prøver å si. Så derfor er jeg faktisk nesten litt sånn her tilhenger av at man bør heller kalle seg disiple. Fordi at det er et ord som folk nemmere forstår. Jeg kan ikke si at jeg følger efter Jesus, men jeg gjør det motsatte av hva han sier. Jeg kan ikke si at jeg er en disippel av Jesus, men jeg lever mitt eget liv. Hvis du slår opp i en bibelordbok, så vil du se at det å være en disippel, det er å ha mesterens liv og lære som skabelon for sitt eget liv. Det er å være en disippel. Så hva er det å være en kristen? Det er å ha Jesu liv og lære som skabelon for ditt liv. Det er å lese her. Ok, Jesus han sier at jeg skal tilgi dem som gjør meg fortred. Ok, så er det det jeg skal gjøre. Ok, Jesus sier at jeg skal be for de syke. Ok, så er det det jeg skal gjøre. Jesus sier at jeg skal hjelpe de fattige. Ok, så er det det jeg skal gjøre. Det er å være en kristen. Det er å ha mesterens liv og lære som skabelon for sitt eget liv. Og når det da kommer til dette her med å være født på ny, så ser man at det å bli født på ny, det å være en kristen, jeg tror ofte vi har misforstått litt, for vi tenker det å bli født på ny som en sånn her, bling, så er du født på ny, i ett nu. Jeg er ikke overbevist om at det å bli født på ny nødvendigvis er noe som sker som bling, så klokken 12 så var du ikke født på ny, og klokken 12:01, fordi du hadde bedt en frelsesbønn, så var du plutselig født på ny. Jeg tror faktisk det å bli født på ny er en prosess på samme måte som det å bli født i det naturlige faktisk er en prosess. Hvornår blir et barn født? Det er et godt spørsmål. Og hvis du spør jordmødre og sånn, så folk har... Ja, på fødselsdagen, ja. Det er nemlig det. Det er jo derfor det heter fødselsdag. Men ikke sant, livet blir jo unnfanget før. Det går faktisk 9 måneder der, hvor dette barnet er inni sin mors mage. Og hvor det sker en hel masse ting. Og faktisk, så vil jeg si, det viktigste, det er ikke hvor når det blir født, men at det blir født. Det er det viktigste. Og jeg tror faktisk at når det kommer til mange i deg, så får de, mange kristne, de får egentlig en for tidlig fødsel. Men det kan jo også skje i det naturlige. Hva er en for tidlig fødsel? Det er jo at et barn blir født før det har fått gjennomgå disse 9 måneder, hvor det egentlig skal utvikle seg i moders liv. Men fordi at vi måske er litt for ivrige, og du skal omvende deg, og du skal døpe deg så hurtig som mulig, under vann med deg, med det samme, så presser man folk gjennom en skabelon for å få dem så hurtig som mulig ut av moders liv. Men du vet, når min kone ble gravid, så var det ikke sånn at så hurtig vi fant ut, hun er gravid, vi må få det barnet ut så fort som mulig. Det ville jo være helt forferdelig. Ja, det er jo det. Men ofte så har man litt den holdning når det gjelder frelse. Det å bli født på ny i det åndelige. Det vi ikke forstår, det er at det å være frelst, det er å være en disippel av Jesus. Det er, faktisk så tror jeg det er litt feil når man sier til folk, gratulerer, nå er du frelst. Eller nå er du født på ny. Det jeg synes heller man bør si, det er gratulerer. Nå har du begynt å følge efter Jesus. Nå har du begynt på din vandring. Du leser ingen steder i apostlenes gjerninger at de sier til dem, gratulerer, nå er jeg blitt Guds barn. Eller nå er jeg blitt frelst. Eller nå har jeg fått Jesus i jeres hjerte. Alle de ting som er sant i og for seg. Men poenget er, det viktigste er ikke hvornår barnet blir født. Det er at de blir født som et sunt og som et godt, velutviklet barn. Det er det viktigste. Og derfor tror jeg, ofte så gjør vi oss selv en tjeneste med å tillate denne her prosessen i mennesker. Der faktisk så sier jo, Jesus sier til sine disipler, det står i Lukas 14, så leser man at en stor folkeskare fulgte efter ham. Og da skulle man tenke at Jesus ville si, halleluja, en folkeskare følger efter meg. Nei, det står at han ventet seg til folkeskaren. Og så sier han, ingen kan følge efter meg. Jo, 14:33. Sådan kan ingen av jer være min disippel, uden at give avkall på alt sitt eget. Jeg tror det også, og i hele den beretningen, hvis du leser sammenhengen der, så ser man at Jesus taler om dette her, med at det ikke blir hans disippel, før man har, kan man si, bestemt overveiet, hva det vil koste å være en hans disippel. Han sier, en konge går ikke i krig, hvis ikke han har undersøket først, om han kan vinne krigen. På samme måte, så bør ikke jeg bli mine disipler, før jeg har overveiet, er jeg villig til å betale prisen. Jeg tror det er viktig. Jeg tror at så hurtig som noen tar en bestemmelse for at jeg ønsker å følge Jesus, så tror jeg det er godt at de blir døpt så hurtig som mulig, når de har tatt den bestemmelse. Det tror jeg. Men jeg tror at den bestemmelsen er ikke noe de bare skal ta helt uden videre. Det er noe de skal tenke seg gjennom. Vurdere, er jeg villig? Problemet er at vi i dag, vi har gitt en terskel for hva det vil si å være en kristen, og så har vi en terskel for hva det er å være en disippel. For å være kristen, ja, det er nevnt. Det er bare å si Jesus er Herre, så er du en kristen. Og så er man kristen et stykke tid, og hvis man da blir riktig seriøs og tenker, ja, men dette her, jeg ønsker å gå på Jesus Academy. Ok, så er du en disippel. Halleluja, amen. Da er du seriøs. Da blir du en disippel plutselig. Tingen er at Bibelen skiller ikke mellom det å være kristen og det å være disippel. Det betyr faktisk at terskelen for å bli en kristen er like høy som terskelen for å bli en disippel. Står det noen steder i Bibelen at bare jeg tror på meg, så er jeg mine disipler? Nei, det gjør ikke det. Det er en pris å betale. Og vi skal ikke gjøre det sværere, og vi skal heller ikke gjøre